Matius pasal 16. Aya rombongan urang Farisi jeung urang Saduki nemonan ka Yesus rek ngadoja. Marentas sangkan anjeuna ngadame kaajaiban geusan ngabuktikeun yen anjeuna asal ti Allah. Tapi waler Yesus.
Lamun panon poe surup di langit aya layung, ceuk aranjeun rek hade poe langit mani ngempur. Lamun isuk-isuk haleungheum ceuk aranjeun rek hujan, langit reueuk haleungheum. Aranjeun bisa naksir hade gorengna poe nenjo kaayaan langit. Tapi teu barisa nangenan tanda-tanda jaman kiwari. Jarahat, daroraka, jelema-jelema jaman kiwari teh. Aranjeun marenta kaajaiban, taya nu pantes dibikeun salian ti kaajaiban anu kaalaman ku Nabi Yunus.
Geus kitu eta urang Farisi jeung urang Saduki teh dikantun. Sanggeus narepi ka pentas talaga belah ditu, murid-murid kakara inget yen teu marawa roti. Saur Yesus,
"Kade, maraneh kudu ati-ati kuragi urang Farisi jeung urang Saduki."
Ari cek murid-murid kapada baturna,
"Saurna kitu teh sabab urang teu boga roti."
Yesus uningaeun kanu keur diomongkeun ku maranehna. Tuluy ngalahir.
Kunaon ngaromong teu boga roti? Kacida kurangna kapercayaan maraneh teh. Teu ngalarti kana maksud kami. Geus teu aringet waktu kami nyuguh dahar 5.000 jelema ku roti anu asalna ngan 5 siki. Sabaraha karanjang sesana? Kumaha deui hal roti 7 anu disuguhkeun ka 4.000 jelema? Sabaraha karanjang sesana? Kunaon nepi ka teu ngalarti? Yen kami tadi lain ngomongkeun roti. Pance kami oge, kudu ati-ati kuragi urang Farisi jeung urang Saduki.
Geus dikitukeun mah kakara murid-murid teh ngarti, yen anjeuna mepelingan kitu teh lain kudu ati-ati kuragi anu sok dipake nyieun roti, tapi ku pangajaran urang Farisi jeung urang Saduki. Yesus teras angkat ka daerah deukeut kota Kesarea Filipi. Didinya anjeuna mariksa ka murid-murid.
Ceuk jalma rea, anak manusia teh saha?
Jawab murid-murid,
aya nu nyebat Yohanes juru baptis, aya nu nyebat Elias, aya nu nyebat Yeremia, atanapi salah sawios nabi.
Ari ceuk maraneh kami teh saha?
Yesus mariksa deui. Ceuk Petrus,
Bapa teh Kristus, juru salamat, putra Allah nuju meneng.
Bagja maneh Simon anak Yonas.
Saur Yesus,
sabab maneh nyaho kitu teh lain ti manusa, tapi ti rama kami di sawarga. Kusabab eta Petrus, kami ngabejaan. Maneh teh batu karang. Dina eta batu karang, kami bakal ngadekeun gareja kami anu moal eleh ku naon-naon. Ku maot ge moal eleh. Maneh bakal diserenan konci kerajaan sawarga. Anu ku maneh ditolak di dunia, di sawarga ge bakal ditolak. Anu ku maneh ditarima di dunia, di sawarga ge bakal ditarima.
Anjeuna ngalarang murid-murid supaya ulah ngomong kasaha-saha yen anjeuna Kristus juru salamet. Di samet harita, Yesus mimiti nyarios sabalakana ka murid-murid saurna.
Kami teu meunang henteu kudu ka Yerusalem. Kudu nandangan sangsara di ditu, dikaniaya ku para kokolot, ku imam-imam kapala, jeung ku guru-guru agama Yahudi. Kami bakal dipaehan, tapi sanggeus maot tilu poe bakal hirup deui.
Yesus ku Petrus ditarik ka sisi tuluy diemutan pokna.
Gusti, muga eta hal ditebihkeun ku Allah. Gusti ulah dugi ka nyorang kitu.
Yesus malik tuluy ngalahir ka Petrus.
Nyingkir maneh setan. Maneh ngahalangan jalan kami. Eta pikiran maneh teh pikiran manusia, lain asal ti Allah.
Geus kitu anjeuna sasauran ka murid-murid.
Nurek anut ka kami kudu ninggalkeun kapentingan pribadi. Kudu manggul salibna tuluy ngiring ka kami. Sabab sing saha anu leuwih ngabela nyawana bakal kaleungitan ku nyawana. Sabalikna anu ngurbankeun hirupna lantaran anut ka kami bakal meunangkeun nyawana. Naon untungna jelema meunangkeun saalam dunia tapi kaleungitan nyawana? naha bisa hirupna digantiku harta di dunia ieu? Moalila deui putra manusia teh bakal sumping nganggo kamulyaan Ramana, diiring ku para malaikatna rek ngabales ka unggal jelema satimpal jeung kalakuanana. Kanyahokeun kumaraneh yen saenyana di antara anu ayeuna aya di dieu, aya anu moal waka maot samemeh narenjo putra manusia sumping ngajadi raja.